Ja, det er lenge siden jeg kunne tatt håret sånn, så da bruker jeg, tar jeg ledningen sånn, bare kjenne på det der. Ja, takk for sist. Jeg er som julenissen, jeg kommer cirka en gang i året. Så går jeg og kaller meg for sommernissen. Godt å være tilbake. Jeg fikk en invitasjon til sommergrill klokka 11:30 i går. Det var litt sent, for da hadde jeg lagt en del andre planer for den for etter ettermiddagen. Men jeg vil i hvert fall unne dere det, og ønske dere en veldig god sommer når det etter hvert begynner å bli reisevirksomhet på dere. Jeg har tatt med fire boktitler, egentlig fem boktitler, og den ene er, for den ene er en dobbeltbok, og det er den eneste jeg ikke står pris på. Ellers står det sånn, både veiledende pris, men også rabatter som går for de som kjøper. Den er dobbeltboka, det er 75 pluss 75, altså 150 det sammen. Du kan ikke dele den i midten, det blir litt vanskelig. Men da kan du se på det, så kan du se en type selvbetjening når dere, hvis dere er interessert i det. Vi driver jo å lese litt forskjellige oppbyggelige bøker, både dere og meg. Craig Groeschel, han har skrevet da den boken «Den kristne ateisten». Og der skriver han i begynnelsen av et kapittel. «En pastor fikk en gang menigheten med seg på å be til Gud om at en bar i nabolaget måtte bli stengt. Hele menigheten samlet seg til bønnemøte, og de ropte til Gud om å befri stedet fra baren og alt onde den førte med seg. Noen få uker senere slo lynet ned i baren, og den brant ned til grunnen. Bareieren hadde hørt om bønnekampanjen, og nå gikk han til sak mot menigheten. Da rettssaken kom, argumenterte han med fynd og klem om at det var Gud som lot lynet slå ned fordi menigheten hadde bedt. Pastoren lot seg drive på retrett og avfeide anklagene. Han vedgikk at menigheten hadde bedt, men forsikret at ingen egentlig hadde regnet med at noe kom til å skje. Dommeren lente seg tilbake i stolen med både smil og forundring i blikket. Jeg tror nesten ikke det jeg hører, utbrøt han til slutt. Her foran meg står det en ugudelig bareier som tror at bønn har makt, og en pastor som ikke tror det. Ja, og kanskje den viktigste setningen er den som følger. Sannheten er at dette handlet om meg i mange år. Og det var noe av grunnen til at han skrev boken sin. Jeg måtte bare ha den med som en innledning. Egentlig ikke til mer enn å oppmuntre oss til å tro på det vi ber om. Nå sitter jeg sånn at jeg må gjøre sånn til dere, men kan jeg sitte? Ja, flytt litt på dere, så jeg kan få øyekontakt med dere. Sånn, så bra. Det er altså bare feire påske, man har feire pinse, man har feire Kristi himmelfart. Og nå skal jeg ha landet i en tekst som egentlig har alt dette i seg. Det har påsken i seg, Jesu oppstandelse, det har himmelfarten i seg, dette at Jesus blir synlig borte for disiplene, og så har det pinsen i seg. De får en brann i sitt hjerte, den hellige ånds ild. Og nettopp to av dere har tenkt at det må jo være Emmausvandringen, og det er det. Og det er altså det siste kapittelet i Lukas evangeliet, der vi finner denne beretningen. Og vi skal ta den litt sånn fortløpende, og så ser jeg at nå er klokka 11:50, og jeg skal ikke forkynne skam på meg, men jeg skal holde på en stund. Lukas 24. Og der står der. Bare lese litt i første omgang, og så tar vi litt i hvert, i Jesu navn. Vers 13. Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette. Da kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto der stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som heter Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som har skjedd der i disse dagene?» Ikke den god? Hvis det var henne som visste det, så var det han. Han sa da til dem, «Hva da?» Han ville de skulle si det selv. De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord fra Gud og hele folket.» Det er faktisk ikke så ofte Jesus ble kalt en profet, det blir han kalt her. «Og hvordan våre ypperste prester og rådsherre overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. Egentlig sprang de. De fant det slik som kvinnen hadde sagt, men ham så de ikke. Amen. Emmausvandrerne. For en levende historie. For en spennende historie, for en varm og gripende historie, for en spektakulær og annerledes historie. Ingen beretning om Jesu venners møte med den oppstandne Jesus er så fyldig og detaljert beskrevet som denne. Og ingen er så lærerik som denne. Dessuten er han jo drivende godt fortalt av evangelisten Lukas. Det er virkelig en evangelisk perle, spør du meg. Få historier i evangeliene vitner så sterkt om en forvandling i møte med Jesus den oppstande. Og her handler det ikke om å gå fra mørke til lys. For dessen var jo i utgangspunktet disipler og trodde på Jesus. Men samtidig handler det om å gå fra mørke til lys. For forstanden deres var fra mørke, hjertet deres var fra mørke, og de var altså i et mørke og trengte Guds lys. Og vi kjenner jo på det. Det handler jo ikke bare om å gå fra verden og til Guds rike, eller fra mørke til lys i den forstand. Vi kjenner jo ofte på det, at vi trenger å få Guds ånds lys kastet inn i våre liv. For landskapet deres hadde blitt fra mørket, så det de grader gjennom de siste uker som mest dagers hendelser. Den store visjonen de hadde om Guds rike var brutalt og kontant knust. Mørkets makter hadde tilsynelatende vunnet det avgjørende slaget. Jesus hadde ikke klart å stå imot overmakten og hadde måttet kapitulere. Han som de hadde satset alt på var død. Og alle hans nærmeste hadde sviktet. Nå var det ingenting mer å satse på. Ingenting mer å jobbe for. Det var bare å erkjenne nederlaget og subbe med blytunge skritt tilbake til hverdagen, desillusjonert og uendelig sliten. Folkens, det er ikke så vanskelig å kjenne seg igjen i de følelsene der. Vi har møtt hendelser som har rystet vår tro. Skuffelser som har slått inn med så enorm kraft at vi både mister framtidshåpet og tilliten til våre kristne søsken. Og da er det så lett å gjøre som disse, og trekke seg stilt og rolig tilbake fra fellesskapet, og gjemme seg i skuffelsene, og slikke våre sår. Slik kan vi også risikere å gå fra en åndelig kveld, gå en åndelig kveld og natt i møte, slik disse to fysisk gikk en kveld og natt i møte. De gikk jo på ettermiddagen imot vest, mot solnedgangen. Jeg tror de gikk sent. Jeg tror de snakket lågt. Jeg tror de tok lange pauser mellom de vanskelige setningene. Jeg tror de sleit med å tenke klart. De sleit med å formulere seg godt. De sleit med klumpen i halsen og med de tårer våre øynene. Kan det ha vært noe av grunnen til at de ikke kjente Jesus igjen? Hva skulle de si? Hva skulle de mene? Hva skulle de føle? Hva skulle de tro? Alt var et eneste stort kaos. Hele Jesus-prosjektet, som de satset alt på, hadde altså rast sammen på få dager. De snakket i sammen om det som hadde skjedd, står det. Jeg er så glad for at det er to mannfolk der står om her, som går og snakker i lag. For det er som regel dere kvinnfolk som kan dette faget. Og jeg er så glad for at de vågte å sette navn på smerten sin. Så kommer Jesus tilsynelatende ut av intet. Men det er bare tilsynelatende. For det er jo nettopp deres nødrop og indre bønnesukk som har invitert han. Vi trenger jo ikke alltid være så høglytte. Jesus merker jo når vi er i krise. Slik vil han alltid komme når vi er i fortvilelse kaller på han. Om det så bare er skjulte indre bønnerop. Slik han har lovet mange plasser, mange ganger. Kall på meg på nødens dag. Så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Hvordan han koblet seg på dem, vet vi ikke, for det står det ingenting om. Men det viktigste var at han gjorde det. At Jesus kommer, for dermed forandrer situasjonen seg totalt. For fokuset endres nemlig. Stemningen snur, det lettende. I musikkspråket ville de ha sagt at de mollstemte tonene ble byttet ut med klanger i dur. Ikke umiddelbart, men som en prosess som Eli åpner med. Som en prosess. Dette, venner, er debriefing av beste varemerke. Det er oppskriftsmessig traumebehandling. Slik det anbefales for oss på alle kurs. Snakk. Snakk om det. Snakk om det som har skjedd. Sett navn på dine opplevelser, på dine tanker, på dine følelser. Og så vet vi ikke eksakt hva de Jesus kobler seg på. Jeg tror han har ventet en stund. Med vilje. Jeg tror han ville at de skulle snakke seg varme og tomme. Varme på frustrasjoner og tomme på svar. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Håper du også gjør det. Hvem var de? Dessen to. Kleopas kalles den ene. Den andre vet vi ikke navnet på. Vi antar at de kom ifra byen Emmaus. Og vi vet at de var i Jesu nære krets. For fortellingen begynner jo med at der står å se to av dem, altså to av de som var nær Jesus. Altså nær Jesus som disipler. De var ikke den innerste kretsen. Altså ikke blant de tolv, det skjønner vi, for de vender jo tilbake til deg. Minus Judas og minus Thomas. De ti andre er jo å ta imot dem når de kommer tilbake til Jerusalem. Men det en del tenker det at de tilhørte de 70 som Jesus sendte ut, etter han hadde sendt ut de 12. Og det en god sjans for at det er. Hvem var han andre? Det vet vi ikke. Kan det ha vært Lukas? Han er jo den eneste som forteller om dette, og som forteller så detaljert om det. Markus antyder, forteller at det har skjedd, men det er Lukas som beskriver det. Eller kan det ha vært en som Lukas kjente? Kanskje var det to brødre? For det ser ut at de bodde i samme hus i Emmaus. Kanskje far og sønn? Vi kan bare gjette. Men det vi kan gjøre nå, som en sånn litterært grep, som det kalles, du kan plassere deg som den andre. Så kommer du enda tettere på historien. Det er du. Og det er du som er i lag med denne vennen ifra, altså vennen Kleopas. Og så må jeg si bitte litt om byen. For den nevnes bare denne plassen i Nytestamentet. 60 stadier vest, litt nordvest for Jerusalem. Byen forsvinner etter år 70, når Jerusalem er ødelagt, og ingen vet eksakt hvor byen ligger. Senere har ikke mindre enn 7 tettsteder eller byer gjort krav på å være det opprinnelige Emmaus. Fra 60 til 160 stadier nordvest fra Jerusalem. Men det interessante er, hvis det er 60 stadier, så tar det cirka halvannen time å gå. Hvis det er 160 stadier, som det står i enkelte oversettelser, så det er 3-4 timer å gå. Poenget er, det var en lang bibelvandring de fikk i sammen med Jesus. Og den vandringen skulle jeg likt å være med på. Skulle du? Den bibeltimen, enten har vært i 1, 2 eller 3 timer, skulle jeg likt å hørt på. Og nå skal du få noen tanker om hva jeg tror den inneholdt. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Jeg tror han begynte med Adam og Eva. Adam og Eva som de første menneskene, som får et løfte etter syndefallet. At det skal være fiendskap mellom slangens ett og kvinnens ett. Egentlig står det mellom slangens sæd og kvinnens sæd. Vi vet jo at kvinnen ikke har sæd. Her er det altså tale om han som skal komme, som er befruktet på underfylt vis. Så her ligger det altså skjult et messiasprofeti i 1. Mosebok 3.15 om han som skal knuse slangens hode. I slutten av kapittelet så står det om at Gud slakter dyr for å kle Adam og Eva. Og da ser jeg for meg, kle de i sin rettferdighetsdrakt. Han begynte allerede der å snakke om Kristus gjennom Adam og Eva. Så tror jeg han snakket om Abel, som var, han var hørde, og han var til velbehag for Herren med sitt liv. Og på grunn av sin gudsfrykt, så tok broren og drepte han. Igjen Abel et bilde på Jesus. Så tror jeg han snakket om Enoch, som vandret med Herren, og som ble tatt rett opp til himmelen. Kristi himmelfartsdag. Jesus var rettferdig og vandret med Herren, ble tatt opp til himmelen. Så tror jeg han snakket om Noah. Kanskje han brukte en god tid på å snakke om Noah, som betyr hvile og ro. Bare det ordet, bare betydningen av Noah har jo en betydning. Han som var rettferdig, mer enn noe annet menneske, og så bygde en ark, det første bildet på menigheten. Og så er det han som på mange måter blir frelseren, et bilde på frelseren, det første sterke bildet på frelseren vi har i Bibelen. Jeg tror han talte en del om Noah. Så talte han om Abraham, som møter Melkisedek, øverste presten i Salem. Øverste presten i Salem. Salem er en forkortelse av Jerusalem. Han var både konge og øverste prest i Salem. Jesus var både konge og øverste prest i Jerusalem. Og så får vi altså et bilde av Jesus gjennom Abraham. Så talte han om Isak. Isak som var sønnen til faren. Altså, jeg vet ikke om dere har tenkt på det. Abraham skildres som et bilde på faderen i Bibelen. Isak skildres som et bilde på sønnen i Bibelen. Jakob skildres som et bilde på, ikke den hellige ånd, men på hvordan den hellige ånd arbeider i menneskers liv. Jakob er jo den som går fra minus 100 til pluss 100 i åndelig utvikling, fordi den hellige ånd får arbeide med han. Isak, sønnen, Jesus talte om det garantert. Og så talte han selvfølgelig om Josef. Kanskje det sterkeste messias forbildet vi har i det gamle testamentet. Vi kan ikke ta Josef på noen ting. Han virker jo syndfri, han var jo ikke det. Men han er så ren i sin ånd, han er så fullkommen. Han har blitt så bearbeidt av Gud, at han klarer å håndtere det med Kristi sinnbild, mer sagt. Alt som møter han i forhold til brødrene og andre ting, som motgang på motgang på motgang, og det bare løfter Josef opp i en fantastisk høy ånd. Han ville ha snakket om Moses, selvfølgelig hadde han snakket om Moses, frelseren, befrieren, som førte ut av slavekårene i Egypten, inn mot det lovede land, gjennom ørkenvandringene. Klart han ville brukt masse tid på å snakke om Moses. Og Josva, han som førte de inn i det lovede land, og som til og med bærer det samme navnet som Jesus, Yeshua. Det er to forskjellige måter å skrive det på. Josva og Jesus har det samme navnet, Guds frelse, eller Gud frelser. Vi ville brukt masse tid på å snakke om hvordan Josva var herrføreren som knuste fiendens makt, inntok byer og inntok landet som flyter med melk og honning. Kanskje jeg ville snakket om Boas, som ble gift med Rutt. Nei, som ble gift med Rutt, ja, i Rutts bok. Boas betyr min styrke, og er helt klart et forbilde på Jesus. Han som regjerer i Betlehem. For en undervisning det hadde vært hørt på. Og kanskje han ville ha sagt, slik som Matteus sier i slutten av kapittel 2, der står at Josef og Maria flyttet så til Nazaret for at skriftene skulle oppfylles, at han skulle bli kalt en nazareer. Og hvor står det i det gamle testamentet, at han skulle bli kalt en nazareer? Du finner det ikke for alt, om du leter aldri så mye. For det må du faktisk ha hebraisk kunnskaper for å finne. For i Jesaja-boken spesielt står det om en kvist, et rotskudd, som skal vokse ut av Isais stubb. Isai var far til David. Og av denne stubben, resten av Israel, skal det vokse et rotskudd opp. Det kalles for en netzer på hebraisk. Og det bar Israel folk i seg. En dag skal det vokse fram noe av Davidetten, som skal være et nytt kongespir. Og når de kom tilbake fra Babylon, så de nok så sikre på at en del av Davids slekter flyttet med vilje til, ikke til Sørrike, Juda, men til Nordrike, til Sebulins og Naftalis land, som det står i Jesaja 9, og bygde en by fra Nasaret. Det var en ganske ny by på den tiden. En ganske ung by. Og at de bygde opp den byen og kalte med vilje for Netzerbyen. Nasaret. Fordi de håpte at det skulle oppfylles gjennom deres familie, at en dag skulle han komme fram, skulle det rotskuddet vokse fram av Isas stubb. Og nettopp det skjedde, fordi Josef og Maria lyttet til Herren, flytt tilbake til Nasaret, og så skal sønnen deres vokse opp der, for at han skal bli kalt Nasaret. Kanskje noe av dette snakket Jesus om, hvem vet? Og kanskje han gjorde det som jeg skal gjøre nå, at han ga en skikkelig slektstavle andakt. Og Adam fikk sønnen Sett, og Sett fikk sønnen Enos, og Enos fikk sønnen Kenan, og Kenan fikk sønnen Mehalal, eller Mehalal fikk sønnen Jared, og Jared fikk sønnen Enok, og Enok fikk sønnen Metusala, og Metusala fikk sønnen Lamek, og Lamek fikk sønnen Noah. Det var første Mosebok 5 i kort form. Og du skjønte ikke så mye av det, men du skulle bare visst hva jeg sa nå. Og da skal jeg lese opp hva jeg sa. For meg er jo ikke så nøye på hva vi kaller ungene våre. Jeg heter Guds nåde. Det er altså, mor og far ante ikke hvor viktig det var. Egentlig skulle jeg bli kalt oppkalt til far, som heter Petter, altså Peter eller Per eller et eller annet. Klippen, det er ikke past i det hele tatt. Men foreldrene mine, ved Guds nåde, kalte de meg Jan, Guds nåde. Hver gang jeg helser på et menneske, sier jeg, Gud er nådig, eller Guds nåde, Gud er nådig. Så jeg elsker å helse på folk og si, Jan, Gud er nådig. Men i Israel, i Midtøsten, i den delen av verden, var de så nøye med å gi profetiske navn til ungene sine. Nå skal jeg lese opp hva det betydde, de navnene, fra Adam til Noah. Menneske, eller menneskeheten, satte seg i en beklagelig situasjon, eller i en situasjonskrise. Den høyt opphøyde kommer hastig til oss som rettferdighetens talsmann. Et gode, godt nytt, om du vil, bringer hans død. Den fallende finner hvile og trøst. Hørte dere jeg leste? Det er altså Johannes 3,16 i gammeltestamentlig forstand. Bare slektstaler. Kanskje Jesus åpenbarte noe av dette når han fortalte om hvordan han sto frem i skriften, og selvfølgelig salme 2, salme 22, Jesaja 53, og så videre. Dette var det deilig å si, og nå skulle jeg ønske at jeg kunne ha en 5-timers bibeltime, men jeg skal si litt til, for å oppmuntre dere på det dere holder på med. For i tillegg til at dette her er en fantastisk påskeberetning, er det også en god illustrasjon på det vi gjør nå, nemlig å komme sammen i Jesu navn. Jeg skal bare lese litt. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Jesus nødde seg aldri inn på mennesket. Det er vi som må nøde han til å komme. Altså, han er så forsiktig. Han vil komme, men han vil bli invitert. Derfor står det. Men de nødde ham og sa, bli hos oss, for det lir mot kveld. Å, bli hos meg, nå er det aftentid, skrev Lina Sandell ut fra denne teksten. Og Jesus kom inn, Jesus kom inn. Det er mange sanger som er lagt ut fra dette motivet her. Og dagen heller, han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem. Da tok han brød, velsignet det og brøt det og gav dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de tok oss det i samme stund og ventet tilbake til Jerusalem. De fant der de 11, egentlig de 10, for Thomas vet vi var det ikke, de 11 samlet, og de som var med dem. Og disse sa, Herren er virkelig oppstått, det er blitt sett av Simon. De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Jeg skal si litt hva denne teksten forteller meg om det vi gjør nå, altså. Viktigheten av å komme sammen i Jesu navn. For de begynner jo med det. De kom sammen for å snakke om Jesus, for å sukke om det livet de opplever der og da. Og når de kom sammen, om det så bare to og tre som kom sammen i Jesu navn, hva leser vi da? Da er han midt iblant oss. Og selv om ikke vi ser det, selv om ikke vi hører det, selv om ikke vi kjenner det, så er denne teksten en sånn fantastisk eksempel på at når vi kommer sammen, om det så bare er to eller tre, en liten gruppe i Jesu navn, vil dele livene våre, troen vår, så kommer Jesus usynlig og glir inn på siden. Og jeg vet ikke hvordan du tenker deg, men jeg tror faktisk at han etter hvert gikk i midten av de to andre. Har du tenkt på det? Hvordan han plasserte seg? At han på en måte klarte å få det til uten at det ble kunstig. For han ville ha de like nærmere seg begge to. Ha det med dere når vi samles, når vi samles til bønnegruppe, til mannskvelder, til gudstjenester. Han kommer. Han har sagt det. Det er et løfte han har gitt oss til sin menighet. Og så lar han oss få begynne med å tømme ut det som frustrerer oss. Altså, kall det for syndsbekjennelse. Kall det for det å legge børene av. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Bekjenn dere synder for hverandre. Og hvordan det skjer, og hva rekkefølge det skjer, er ikke viktig. Men at vi bruker samlingene vi kommer sammen i, de små, de større, til å få lagt ifra oss det som tynger oss. Og Jesus, gir dem god tid. Fortell hva som tynger dere. Hva som plager dere, hva som trykker dere ned. Sett navn på smertene, på livet deres. Og når de har sagt det de trodde var nok, for vi er jo så høflige at vi sier bare cirka det som er nok, så sier de, hva da? Fortell mer. Få ut alt. Ikke stopp halvveis. Tøm dere! For jeg har tenkt faktisk i neste omgang å fylle dere. Og hvis ikke dere tømmer dere helt, så klarer ikke jeg å fylle dere helt. Da klarer jeg bare å fylle dere delvis. Jeg klarer å fylle dere så mye som dere tømmer dere. Skjønner dere bildet? Så la de få bruke god tid, tenker jeg, i denne samtalen som kanskje varte, hvis det var 160 stadier, så altså en del tekster her, så var det kanskje 3-4 timer de gikk der og snakket i lag. For han er trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss for all urettferdighet. Og så, det som alltid er en kristen samlingssentral, det er Guds ord. Det må det alltid være. Og jeg er altså så glad i denne menigheten, nettopp fordi dere har vært så vanvittig bevisst på det. Fra å sette det i statuttene, til å kjøre profiler så tydelig på at dere vil være en Guds ords menighet. Dere vil at Guds ord skal være sentral, ha god plass, ha rikelig plass i de ulike samlingene. Og jeg tenker i denne samtalen her, var det ikke tvil om at det var dette som tok det meste av tiden i samtalen, at Jesus, etter at de hadde fått sagt hva som lå på deres hjerte, så sier Jesus hva som ligger på hans hjerte. Så deler han fra ordet med åndens overlys, og deler og deler og deler så mye som de klarer å selge under. Og jeg tenker, de spørte nok innimellom også. De hadde sikkert mot til det etter hvert å spørre, for det må vi også ha. At det blir ikke bare en monolog, men en dialog. Og så stopper det ikke der. Men de samler seg rundt bordet. Og så deler de brødet og vinen. Og så er jo dette kveldsmåltid. Men på gresk, så er den direkte oversettelsen av kveldsmåltid nattverd. Da skjønner vi det.
Så dette jo ikke tvil om at det et bilde på nattverden. Det var nok ikke et nattverd de hadde her, men for oss så det så viktig at det blir en integrert del av det vi gjennom i sammen. Og igjen, denne menigheten her har jeg skrytt av rundt omkring i Norge, for dere har vært så flinke til å ha nattverden som en del av gudstjenestefellesskapet, så ofte dere praktisk kan. Det kjempeviktig. Og gjerne i heimene også, når de tingene, når det legger seg til rette for det. For det noe når Jesus bryter brød og vin i sammen oss, eller når vi fordeler Jesu legeme og blod. I oldkirker, forteller de, skjedde de fleste helbredelsene i forbindelse med nattverden. Visste du det? Det var ingen ganger det var en sånn nærhet av Guds legende salvelse som når Jesu legeme og blod ble brutt i disippelflokken, altså under kjærlighetsmåltidet. For de kombinerte det ofte med at de hadde et større måltidsfellesskap. Velsigne grillfesten. Jeg var på en lignende oppe i Brekke i går, og det var ikke dårlig det heller. Altså. Og vi fikk, og der fikk vi salve og be og være under ordets hørelse. Som det er når vi kommer sammen i små grupper, i større grupper. Og det stopper ikke der heller. Når vi har skjønt, det er jo Jesus vi har midt iblant oss. Det er jo han som har varmet opp hjertene våre, smeltet det som er kaldt, og varmet det opp slik at de tar fyr etter hvert. Da kan vi ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Så det er ikke snakk om å legge seg til ro i huset. De hadde sikkert kommet hjem. Da er det bare å tvervende tilbake til Jerusalem. Og så er det å dele de gode nyhetene med de andre. Og så deler de nye godene, for de hadde opplevd akkurat det samme. Og det er slik at vi kappes om å dele de gode nyhetene med hverandre, men også med verden. Og jeg tror dette også er litt av mønstergyldig. Vi øver oss i å dele våre trosvitnesbyrd innad i fellesskapet før vi går ut i verden med det. For vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og da skal jeg runde av med noen retoriske spørsmål. Hva hendelse var det som forandret disiplene mest? Hva hendelse var det som gjorde de til ivrige, ustoppelige vitner? Hva hendelse var det som mer enn noe annet førte de inn i disippelskap etterfølgelse? Når han kalte de, enten det var ved Genesaretsjøen eller andre plasser, var det når han kalte de ved tollboden, var det når han døde for de på korset? Alt dette er jo kjempeviktig. Var det når han dro opp til Faderen og gjorde det mens han velsignet dem? Var det det som var det forandringen? Var det når han sendte den hellige ånd på pinse, dere oppfylte løftet? Dere skjønner det retoriske spørsmål, for dere har svar allerede. Det var når de møtte den oppstandne. For en forandring. For et livsforvandlende møte det var for dem å møte Jesus som den oppstandne. Fra å være redde, usikre, tilbaketrukne, så var de framskutte, ivrige, frimodige, og ikke bare Peter, men samtlige. Og de er det ikke bare som en sånn liten sånn jippo, en liten happening. Det varer livet ut, og for de fleste av dem var livets utgang martyriet. Takk, Herre. Takk, Herre, for at du viste deg, og viser deg, åpenbarer deg, slik at våre hjerter kommer i brann, tennes i brann, slik at vi får lyst å dele det med de andre, får lyst til å vitne til deg der ute, får lyst til å tjene deg, fordi vi har sett den oppstandne. Sett den i ordet, sett den gjennom brød og vin, sett den i fellesskapet, Takk, Jesus, for at du som var død, du lever, og du lever i all evighet, og heller ikke vi skal dø. For den som dør i Kristus, skal leve i all evighet. Takk skal du ha, Jesus. Velsign menighetsfellesskapet. Velsign sommerne går inn i. Gi dem alt de trenger for å være Kristus-bærere. Vitnesbyrdet om den oppstande. Amen.